O Castelo da Lúa. Cota a lenda que os cabaleiros da Orde do Temple, donos do Castelo da Lúa, colleron prisioneira a filla dun señor feudal que vencera nunha das súas batallas. A rapaza foi levada ao castelo que os cabaleiros posuían en Rianxo, e onde se atopaban máis prisioneiros, entre eles o seu namorado ferido. Coa axuda dos seus cuidados, o mozo puido escapar da morte. Logo, decidiron abandonar o castelo pola noite nunha barca e navegar xuntos ata a liberdade. A lúa caprichosa alumeou a barca no medio da fuxida, facendo aos namorados visibles aos ollos dos inimigos vixiantes, que dispararon con furia as súas frechas. O mozo protexeu co seu corpo a amada, pero isto non impediu que unha das frechas o alcanzara a él e acabara coa súa vida. A pobre namorada, ao ver que o seu amor caía inerte ao mar, tirouse tras ela ás escuras augas. Ao día seguinte, apareceron os corpos en vida dos namorados que se enterraron ao pé dunha das torres interiores do castelo. E di a lenda que, dende entón, un raio de lúa pousase todas as noites sobre a tumba dos mozos. Dise que a rapaza, antes de morrer, maldixo o castelo, e que foi esta a causa do terrible destino da fortaleza.